og við fögnum þessu hjá Bílgreinasambandinu. Þetta er framtíðin, við getum ekki tort fram hjá því.
Velkomnir kæru hlustendur í rafbíla hlaðvarpið. Ég heiti Tómas Kristjánsson og er meðlimur í rafbílasambandi Íslands. Hjá okkur í dag er Jóhannes Jóhannesson, staðgengill framkvæmdastjóri hjá Bílgreinasambandinu. Vertu velkominn.
Takk hérlega og takk fyrir að bjóða mér.
Gaman að fá þig. Fyrsta spurning, ertu á rafbíl?
Því miður, nei, ég ekki á rafbíl eins og er. Hef keyrt mikið á rafbílum og mjög hrifin af rafbílum.
Já.
Hins vegar ég bara ekki á þeim staði eins og er í staðan í dag, en nei. Ég vonast til þess að færa mig yfir á þá braut, klálega.
Geturðu sagt okkur aðeins frá aðkomu bílgreinasambandsins að rafbílavæðingunni?
Já, sko bílgreinasambandið er í grunninn er þetta aðeldafélag fyrir þá sem eru í starfandi í bílgreininni. Hjá okkur eru mörg bílaumboð, bílavestaði, réttingavestaði, varahlutasalar, þannig að við náum ansi víðum grunni í þessu sambandi. Það er rosalega dánægjafni fyrir mig að segja frá því að innan okkar sambands, þeir sem eru í bílgreinasambandinu, þar eru bílaumboð sem eru öll bara á fullu í því að taka rafbílavæðinguna á næsta stig og við fögnum þessu hjá bílgreinasambandinu. Þetta er framtíðin, við getum ekki tort fram hjá því.
Nei.
Og það er bara klár stefna að við viljum passa upp á umhverfið og þetta er nú bara stærsti liðurinn í því og hvetjum fólk til að kynna sér kostina. Mm. Þegar þetta byrjaði raunni þessi svona rafbílavæðing sem per se, sko, þá er ekki beint rafbílavæðing fyrst, það koma fyrst þessar hybridbílar. Og það var nú fyrsta skrefið sem var bara fínt til að byrja með, sko. Svo komum við næsta því það sem koma plug-in hybridbílar og það var á þeim tíma þegar batteríin í rafbílum voru kannski ekki með það mikla dregni, þá var þetta kostur sem að hentaði okkur Íslendingum mjög vel. Mm-hmm. Svo jókst alltaf dregnin og við sjáum það bara á bílasölun í dag að rafbílar eiga algjörlega pallborið hjá almenning og öllum á Íslandi. Þannig ég held að þetta er bara eftir að aukast og mér finnst bara að fólk hafa tekið rafbílavæðingunni mjög vel.
Já, hvað nú sagðir að það er mikið af réttingavestaðum og svona fagaðilum úr bílgreininni sem að eru aðeila hjá okkur. Eru þau komin með einhverja svona sín á breytingar á bílgreina iðninni? Eru bifvélar virkjar að breytast í rafvirkja?
Kannski ekki beint að breyta sér rafvirkja en það er það sem að hefur allmest gerst núna upp á síkastíð að iðan fræðslusetur sem að við erum í miklu samstarfið er komið nýja námskrá og kynntu hann núna í vor og við sjáum það bara, við skoðum þessa námskrá að það er verið að bæta verulega við námskeiðahald og endumendun í sambandi við rafbíla sem er gott. Sama tíma er borgaraskóli fyrir bifvélavirkjun búið að kynna nýja námskrá þar líka sem er ýmislegt tangandi við, rafræn ferilbók til að flýta námi og tryggja það að nemendur komist í vinnu og annars slíkt sem er virkilega gott skref. En við sjáum það að í þessari nýju námskráði borgaraskóla að það er miklu meira gert undir höfði þessari grein, það sem við horfum á rafmagnið og alla þá tækni sem að kemur þar við. Og nú er í smíðum líka fyrir semst réttingavestaði og málningavestaði, breytingar á námi þar og sem koma þá alveg klálega til að koma inn á þennan part því að auðvitað breytist umhverfið, þetta er ekki eins og í gamla dag þegar menn voru með stóra sleggju og stóra lykla og allir skítur yfir haus. Nú er vinna við bíla í dag og reyna ofboðslega mikið bara í tölvu og það þarf bara aðra umgengni og aðra hugsun og svo náttúrulega allt í sambandi við öryggið. Það þarf náttúrulega að tryggja það algjörlega, sko.
Já. Hefur komið eitthvað svona feedback frá réttingavestaðum eða þeim aðilum sem er að vinna með bílana? Þá er ég alveg að spá ég bara, þú veist, er umgegnin öðruvísi?
Vissulega nú það. Það er, menn þurfum náttúrulega að horfa á þessa háspinn og rafkerfi.
Já.
Og þú getur ekki bara rokið til. Það er ekki hver sem er, getur fyrtað í bíl lengur. Og menn þurfum að kynna sér þetta mjög vel. Aðgengi að upplýsingum frá framleiðanda verður gott, menn þurfum að passa það. Ef við tökum lítið dæmi að þú tekur ekki rafbíl og hendir honum inn í málingaklefa og bakar hann bara svo vilt, það þarf að huga þessu öll. Og það er algjörlega ljóst að vestaðin eru bara í óðaun að aðlaða sig að þessu breytta umhverfi mm-hmm. og taka þessu mjög vel. Það eru tækifæri í þessu. Auðvitað breytist umhverfi, við erum kannski ekki lengur í því að taka bíla í smurþjónustur. Það er ekki að skipta olíu og þess að það er hluti. En það þarf að hugsa þetta. Það er alveg ljóst og menn þurfa bara aðlega sig að því. Og ég held að tæknigeirinn á Íslandi sé alveg í stakk búin til að gera. Við erum búin að fara í gegnum alls konar breytingar í gegnum árin mm-hmm. og menn hafa bara tekist á við það. Og við erum bara á betri stað núna til að takast á við breytingar heldur við vorum fyrir 20 árum sko.
Hver er sýn ykkar á hérna, framtíð rafbílavæðingarinnar? Hvert taldið að við sem verðum komin eftir 10 ár?
Það er ógjörningur að segja. Við vorum með að ræða þetta bara í gær á stjórnarfundi. Framtíðin er nokkuð óljós en hún stefnir í nokkuð eina átt. Maður er eiginlega á þeim stað að maður fagnar breytingunum og eins og einn góða stjórnarmaður orða þetta, hann er til í að halla sér aftur í stólnum og taka við því sem kemur. Mm-hmm. Og það er svona parturinn í því að vera ekki hrættu við breytingar og hvert svo sem við stefnum veit maður ekki alveg fyrir víst en svona ef maður ætti að horfa það alveg logist að þá er rafbílarnir munu aukast og hasla sig öll og svo er þetta bara spurninginu það að venja fólk við það og ég get bara sagt það sjálfur að mýmur dæmi þess að fólk hefur keyrt á venjulegum bifreiðum eða sérst knúna er eldsneyti bensín eða dísel fengið svo tækifæri til þess að upplifa rafbíl og leiða fólk venst við þetta þetta breytta umhverfi það sem þú þarft að hlaða bílin og svona eitthvað að spá í það þá vilja margir ekkit snúa tilbaka og ég held að þetta sé lykillinn sko fólk þarf að fá að upplifa þetta sjálft og hætta að vera hrætt við það ég verð ekki rafmagnslaus og drægnin er orðið það mikil að ég get komist inn um hver sem er og þá mun það bara aukast og það, við sjáum það bara, þetta eykst og eykst alveg dag frá degi sko.
Já finnst þið kannski að það mætti líka þessu við snjallsíma vaðinguna á sínum tíma
það er alveg óætt að segja það sko að sko þróunin og tæknin er svo óbústlega hröð að það er eiginlega nánast ógjörningur að fylgjast með mm-hmm. en við eigum bara eins og þessum með snjallsímana við eigum ekki að vera hrædd við þetta þetta er bara framtíðin Hæ. Og menn ég að bara fagna henni og taka út úr henni allt sem að menn geta nýtt sér og haft gott af
Það er alltaf frægast að dæmið er að hversu lengi Blackberry hélt í lyklaborðið á símanu sínum.
Já.
Þangað til þið loksins bara eiginlega voru komnir á hausinn.
Já, héltu því bara of lengi og það er bara eins og nútímin er. Ef þú ætlar að hanga okkur gömlum fortræðum stöðlum, þá ertu bara ekki með og þá tapar bara lestinni. Það er bara þannig og bílgreinin er eina þeim greinu sem að er ekki þar. Nei. Þar eru menn stöðugt að leita fram á við
Já.
Og það er bara mjög skemmtilegt og spennandi tíma framöndan.
Já. Eru rafbílar smíðaðar eitthvað öðruvísi?
Nei, grunninn er bíllinn sem slíkur ekkert smíðaðar mikið öðruvísi. Sko. Sinst, yfirbyggingin hefur náttúrulega þróast í gegnum árin og er náttúrulega miklu meira orðið límt saman og önnur efnýinni og allt gerst þess að létta. Ásamt í náttúrulega tryggja öryggi farþega og ökumanns ásamt í að menn eru hugsað mikið varnir eða keirir á gangandi vegfarendur þetta breytist ekki neitt en auðvitað breytist náttúrulega það að þú ert komin með stóra rafhlöð það þarf að staðsetja hann á réttan stað og passa upp á þyngdadreifingu í bílnum og annars slíkt og náttúrulega passa öryggið Þannig að sko bíllinn sem slíkur hefur ekkert breyst en það sem er innvolsið í honum hér eins og er alveg gjössanlega breytt.
Já.
Og við sjáum það bara ef þú sest inn í rafbíl í dag að það er hérna í hefðbunda mælaborður að detta út það er að koma risastórir upplýsingaskjáir fyrir kannski fólk er þetta óbáslega breyting að horfa á. Mm. En leið og venst við það þá er þetta bara eina sem er og þá ferðu að spyrja okkur þetta ekki komið fyrr. Þannig að ég held að sko bíllinn komið til að halda sín lúki og ég persónlega ef ég maður svona frá minni hendi sér ég maður þegar að fyrstu svona hybrid og ramaspilandi voru að koma þá voru hans í sérstakir í útliti
Já.
Og skáru sig út, það fór ekkert framhjóður hvað var
skáru sig út á vondanhátt
Já, mér fannst það persónlega og mér fannst alltaf gaman að maður var að keri umferðinu og svo sá maður svona bíl og þú vissir alveg að þetta var ramaspill og fannst hann ekki drosa haukulegu sko það mín persónulega skoðun og geta verið ósammála henni alveg
sem Já, ég held að sé margir sammála
Já, það sem að mér finnst skemmtilegast við þetta er að sjá að bílarnir hafa sko fæst yfir í það norm sem að við erum kannski meira vön og þar að leiðandi held ég að við sko fáum bíla sem höfða til miklu fleiri og það mun alltaf hjálpa þessu Þannig að ég held að veist, öll þessi þróun og allt sem í gangi að þetta mun skil okkur alveg frábærum bílamarkaði hér sko.
Já, já það líka mitt skemmtilegt og skildi nefna að þú veist breytt útlit á bílan, nú eiginlega sko rafbílar og flottustu bílanir þú veist að mörgu leitir ef þú horfir á svona flagskip model þú veist einhverju svona þriðu kynsla rafbílar þessa nýju típur sko þú veist sem að eru þá ekki bílar byggðir á eldsneytisbílunum eins og þú veist þegar Volkswagen kom með e-golfin þetta var basically þetta var bara golf með rammarsmótor
Já, og annað logo, öðru lit sko.
Já, þú varst ennþá með til dæmis hérna hnúðin á milli sætana þú veist, af því að það var pústkerfi, þú veist, sem er gert ráð fyrir pústkerfundi bílum en við leiðum framleiðandi að fara að framleiða bíla, bara sem rafbíla, ekki hugsa þetta út frá öllu sem að fylgir eldsneytisvélinni að þá einhvern veginn þá svona við fáum kannski frekar bíla þá sem eru svona eins og hérna konseptbílarnir hafa alltaf verið svona framústefnulegir þú veist línur sem hefur mikið séð áður og það er svona mér finnst þetta líka verið svolítið að íta undir bara mikla svona andlitsliftingu á bílaflótanum sko
Það gerir það klálega og það er skemmtilegt að tala með það með stokkin í gólfinu sem
Já.
Var í gamla dag fyrir driftskaft. Tekur hann í burtu, þá ertu komið miklu betra aðgengi.
Já.
Það er miklu betra fyrir farþega að sitja aftur í. Þessi litli hlutir það sem þú tekur í burtu þetta hefðbundna mælaborð og horfir út framgluggan á rafbíl sem með skjá. Það er óheft sýnin út á veginn. Þetta er hlutur náttúrulega bara sem að snýra öryggi líka. Þú sérðu allt sem er að gerast. Og þessi bílar sem margir konum með bara 360 gráða myndavélar kerfi og allt þetta. Þetta er ekki bara þessi rafbíl. Heldur er þetta bara verður bíl sem að verður miklu öryggari fyrir því umferðinni. Sko.
Já.
Og aðgengi frábært og ég veit til dæmis að hérna, nú eru bílar að koma það sem eru hægt að vera með kringlótt stýri. Takki burtu efsta hlutan og hvað út af hverju er það ég meina þú þarft ekki enn efsta hluta
nei.
Og þú sér betur
Já.
Þetta er bara svona lítil atri eins og þessi sem að eru frábær sko.
Já, það er maður hefur heyrt svona frá báðum pólum sko, hvort að menn séu hrifnir að þessu eða ekki en þetta er vissulega þú veist, það má líka alveg horfa á þetta sem bara eitt lið í átt að sjálfkerandi bílum
Já.
Eftir 10, 15, 20 ára eða hvernig sem sjálfkerandi bílar koma hvað hefur við gerum við stýri
Já, þú átt ekki þurfa þess að bílinn á að sjáum þetta fyrir
já, já.
Það er svo hinn hliðin á peningnum sko, hvort að tæknin verði það rosalega góð hún geti algjörlega séð þig sko.
Já, já.
Ég nú bara kannski pínu gamalt þessi því en mér finnst þið einhverjum tímapunkti verði ég að fá að ráða sko.
Já, já.
En ég ekki að segja það sé betra að verra alls ekki sko.
Nei, það er framtíðin á eftir að leiða það bara ljós
algjörlega sko.
En ég held líka eða, veist, eins og með þetta stýri sko, að hafa það minimalist
Já.
Það líka veist, þetta er þetta til staðar ef að bíllinn er að keira og þú vilt gríp inn í þá er það til staðar en þú þarft ekki að hafa stóran ring fyrir fram að þig
Nei.
Alltaf sko
Nei, menn ef við tölum þessa hluti sem að snúa ökumanni og því öryggjum öllu saman ég man alveg eftir því þegar voru að koma bílar sem voru með stöðuleika stýringu og ABS hemlakerfi og öllu þessu og þessi kerfi eru öll þróuð til þess að passa þig sem ökumann og venda því í umferðinni og ef það hefur verið að fullta þessum kerfin sem í dag í rafbílum, þetta náttúrulega bara byggt von á það og með síaukinni tækni þá alltaf hægt að gera þetta betra og það ekkert sem að í mínum hefur ekkert sem stendur í vegi fyrir því að einhverjum tímapunkti geti bíllinn bara séð algjörlega þetta sko og þú getur þá gert eitthvað annað á leiðinni vinna eða bara leiðinni hinga, ég var lengi hérna á leiðinni af því að það var bílaði bíll á miðum vegi þarna kemur bara aðstæða sem að ég hefði bara fagnað því að geta verið bara að ringa eitthvað símtöl og vinna sko og bíllinn bara að lulla þetta á 10 km hraða fyrir mig sko en það kemur, ég nokkuð viss það
Fyrir utan kannski vangaveltur að þú veist ef þetta hefði verið rafbíll, hefði verið bilaður
Já, það má svo alveg færa en... rök fyrir því sko.
Já, það önnur umræða Hérna, eitthvað Sérðu fyrir þér einhverja svona áskoranir sem að framleiðendur rafbílas standa frammi fyrir í framtíðinni?
Helsta áskorunin fyrir þá sem að framleiða rafbíla að mínu viti er þessi framþróun í rafhlöðum og það þarf hvort þú ætlar að vera með markasellur eða fáasellur og hver rýmdin og hvernig getur við tryggt endingu og annars slíkt. Þetta í mínum huga stærsta áskorunni.
Já.
Og það, ég veit að bara að það sko þrotlaus vinna í að leysa þessi mál. Og þeir munu finna góða lausn á þessu pottið. Sko. En við sjáum það bara með eftir því sem að dregnin eykst þá þarftum meira power. Það bara þannig. Og hvernig ætlum við að leysa það? Og þeir eru búin að leysa það ótrúlega vel hinga til. Og ég held að segja engin stöðnun í þessu. Það verður bara full ferð og yngabremsun eins og maður segja. Sko.
Já, já. Nei, það náttúrulega bara líkur við augum upp að þróunin í rafbílum búin að vera ótrúleg og undanförum áratug, sko. Og bara sjá, sko, verð á rafhlöðinni búið að lækka tífalt. En hún samt orðin sko í raun og verið 10 sinnum betri á sama tíma þú veist, hún miklu, miklu léttari endingatími í árum miklu, miklu, miklu meiri heldur en fyrir 10 árum síðan þannig að þú veist þess vegna getum að tala sko að rafhlöður í dag síður raun og verið 100 sinnum betri heldur en það voru fyrir 10 árum síðan
Já, algjörlega, þetta alveg hárrétt sko
Þannig að maður svona velti fyrir sér hvenar hversu lengi geta mann bætt þetta
Já, hvað svegurum við í bætingu og ég held að þessir þeir vinna allir eftir því að við ætlum að gera betur í dag en við kennum í gær
já, já.
Og ef þeir halda því áfram að þá er ég engar ágjur að þessu sko
Nei.
Og bara eins og þú ert að tala að það er ekki lengri tími og framþróun og sko þetta er ekkit eitthvað smáskref þetta eru risaskref sem þeir eru að taka og þeir munu halda því áfram það
já.
Er algjörlega ljóst sko
maður sér bara þegar ég kom aðeins inn á snjallsímumarkaðin á það, maður sér þetta líka þar sko, þú veist það svo auðvelt að bera þetta sama við snjallsímumarkaðin að hérna fyrst þegar snjallsímandi voru að byrja, þú veist þá var hröðin á þróun var svo óbóðslegu sko fyrstu árin að bara módel á milli þú veist módelabreiting á milli ára var bara svart og hvítt sko en svo í dag er tíminunan aðeins öðruvísi og þú veist, það er ekki einhvern þú finnur ekki hjá þau sem er þörfuna til þess að uppfara snjallsímaðin á hverju ári eins og þetta var fyrir 10 árum síðan.
Nei,
alveg. Það er svona eins og við séum komin í ákveðin topp á kurvinni, sko. Ekki það að kurvan sé að fara niður, en þú veist, það svona hægir á þróunni. Þú veist, við erum komin með það sem við þurfum og þá er svona spurning hversu dýrt er að fara lengra.
Akkurat.
Hvort það svari kostnaði, þú veist, af því að ef að neytandinn er ekki endilega ósk eftir því. Og þarna bara, þú veist, það er alltaf nærtækast að tala hérna, sko, Reykjavík Akureyri, rafbíllinn verður að koma til Akureyrar, þú veist, að því að fólk er náttúrulega fyrir til Akureyrar annað hver dag, að hérna, þetta hætti að vera vandamál fyrir 2 árum síðan og þá er spurning, er raunverulegur, svaraða raunverulega kostnað að fara að þróa rafhlöðu sem að kemur eru á einni hlenslu til Egilsstaða, þegar er raun og veru engin er að fara að keira svo langt á einum degi, sko.
Nei, ég held svona mín skoðun er svo að fyrst þú ert að tala með þetta með Akureyri þú þarft ekki að spóla mörg ára aftur í tíman þegar maður var sjálfur að keira jafnvel, Akureyri og það var rafbíll og maður sagði, hann er svolítið kaldur þessi heldur hann að, hvað ætlar hann að gera ef hann stoppar
Já.
Og þetta var svolítið hugsunin ekkit bara hjá mér, heldur bara svona almenningi og menn rættust þetta þetta eins og segir er búið að leysa Dregn í bílunum alltaf orðið það mikil. Það er alltaf verið að bæti inn við hana og það er hægt að hlaða núna í staðaskála og ýmsum stöðum. Mm-hmm. Þannig að þessi vandi er farin. Þannig að
fyrir utan alltaf bara pælinguna, það kerir enginn til Akureyri einum rykk sko að hans að stoppa.
Nei, og það er algjörlega útilokað. Þú gerir það kannski eða einn í bílnum og það sleppir allt til. En það þarf alltaf að stoppa og það þarf að fara á klósettið og það þarf að fá sér næringu og annars líkt. Og ef þú veist að getur nýtt þann tíma að hlaða hans að bíliðin og þú þarft í raunin ekki í dagana en að þú stoppar kannski í staðaskála og þú þarf kannski 20 mínútur hleslu og svo getur þú haldið áfram. Mm-hmm. Þetta er ekkit eins og þetta var að menn sá fyrir sig ég þarf bara að vera í staðaskála 4 klukkutíma sko.
Nei.
Þannig að það er alltaf verið að vinna í þessum hlutum sem að auðveldar okkur og þetta er náttúrulega hluti sem að íta undir það við ætlum að halda áfram á þessum vegi í þessari rafbíla væðingu.
Já.
Og eins og þetta segja með símana og þessa þróun sem hefur orðið þar. Þróunin verður alltaf rosa hröð svona upp í 80%.
Mm-hmm.
En það er sér 20% þarna á eftir sem að taka lengri tíma.
Já.
Og einhverjum tímapunkti munum við lenda á þeim vegna að við segja, ok, þetta er ekki nauðsynlegt en þetta er nice to have.
Mm-hmm.
Og hvað er neytandi til í að borga fyrir það?
Já.
Og þar verður spurningin er sko, hvað viltu? Sko? Þannig að ef við sjáum bara fram í tíma nokkur ára þegar þú getur farið að stýra bílnum eins og komið strax í dag, þú ert basically með allt í appi í símanuðinum og fylgist með bílnum og fylgist með hlæðslunum og fylgist með öllu. Þetta er það sem mun halda áfram og aukast og þá erum við að tala þægindi. Snýr kannski ekki beint að bílnum, þetta er þægindi notandans. Mm. Og við eigum eftir að sjá miklu meira þessu og dragnin verður fín og hann uppfyllir alla þína þarfir og ef þér finnst hann góður og það er auðvitað notan og þú nærið allir því sem er þá ertu ánægður.
Mm-hmm.
Og ég held að næsta skref og það er náttúrulega búið að vera vinn í því er að ef við skoðum það bara að ríkistjórnin var að styrkja mikið við núna hlæðstu stöðvar og það var í fjölbýlshúsum og það var mikið í kringum hótel og ferðamannastaði og annars slíkt þannig að það er allir að reyna að vinna að þessu leint og ljóst sko. Og ég held að það sé búið að takast vel hérna á Íslandi að koma þess að stað sko.
Já, talandi ríkistjórnina, heldur að nú er væntalega ný ríkistjórn að fara að taka við eftir hérna einhverja vikur.
Mm-hmm.
Það er reynda að fer nú eftir í hvenar hlustendur er að hlusta en þetta er sem sagt, við erum að taka þetta upp núna í september 2021, viku fyrir kosningar og það er aldrei að vita hvernig næsta ríkistjórn allar að tækla hérna, eins og niðurfellingu gjalda á rafbílum.
Uh-huh.
Það er eitthvað sem á að renna út eftir 2023 eða 15.000 bíla og við stefnum nú að vera komið 15.000 bíla flotan á næsta ári.
Uh-huh.
Þannig að það er spurning hvernig það verður hvort að þessi niðurfellingu á virðisaukaskatti verður bara tekin af cold turkey eða hvort hún verði minkuð smátt og smátt. Einhverju skoðanir sem að bílgreinarsambandi hefur þessu?
Já, bílgreinarsambandi með mikla skoðanir þessu og það var sem ríkistjórnin lagði á sínu tíma upp með 15.000 bíla kóta bæði rafbílum og þá eins í tengiltvinnbílum. Tengiltvinnbílar munu væntanlega uppfylla sinn kóta myndi ég halda svona framreiknað í febrúar.
Mm-hmm.
Á næsta ári. Það er en hybrid bíl sem að í dag er mikið seldur að hann hérna mun hækka í verði, óþægilega mikið ef að þeir vilja fella þetta allt út sama á við rafmagnsbíla þannig að við erum hjá bílgreinarsambandinu fyrir okkar aðildarfélaga erum að vinna ályktunum sem að við komum til með að senda á komandi ríkisjórn.
Mm.
Það að við megum ekki slaka á þetta snýri að umhverfissjónarmiðum og mengun og ríkistjórnin hefur sagt hinga til svo sem að satt við völd og situr enn opinberlega að menn þurfa að uppfylla sína alþjóðlegu samninga og þetta er ein leiðin fyrir utan það náttúrulega ef að bíllinn, rafbíllinn og hybrid og tengitinn bílar eru á samkeppnishæfu verði þá er miklu meiri möguleiki að almenningu kaupa.
Mm-hmm.
Og við þurfum að passa þetta því ef við slökum á að þá hægist bara á þeirri þróun og þróunin í kaupum almennings á bílum, það er bara línulegt hvernig hann velur og árangurinn sem að ég að horfa á í þeim tölum sem að við fáum frá samgöngustofu sína þetta bara alveg svart á hvítu að þessar aðgerði sem að ríkisstjórnin fór í með þessum íviljunum og svo kauphegðun almennings og þessi, hvað maður að segja vitund almennings allt þetta helst þetta í hendur og við megum bara ekkert slaka á í þessu sko, að mínum að þið og bílgrænssambandi vinnur mjög grimmt í þessum málum við viljum bara að halda áfram á réttubrutinni, við ætlum ekki að snúa við sko.
Sérðu fyrir að kannski þessi afsláttur á virðisaukaskatti fyrir tengitölbína myndi renna sitt skeið áður en
Já, hann gæti
alveg gert það.
Hann gæti alveg gert það. Og ég tel að hérna, við þurfum að framlengja tengiltvinnbínina allavega um 1-2 ár. Við þurfum að vinna á sama tími því að fá lengri ívilun á rafbíla. Og þannig að við gefum fólki tækifæri á því að færa sig yfir í hreina rafbíl. Það vil kannski taka hálfskref og fara í tengiltvinnbíl. Og tengi tvinnbíl í dag er allt öðru sem þarna var fyrir 10 árum síðan. Núna getur fólk keyrt bara 50, 60, 70% af þeirri sem notkun sinni innan bara á hreinu rafmagni. Og fólk venst þá líka við, það setur hann í samband og svona. Og sér þá hvað þetta er hugulegt og þá velur það hinn. En við þurfum þá að geta tryggt það að fólk geti gert það. Og þetta snýst alltaf það hvað þarf að borga. Og eins og staðan í dag, ég meina ef við fellum út allar ívilnanir, þá er þetta verður bara bílinn kannski hugsanlega dýr.
Já.
Og við, þetta það sem við þurfum að standa vörðum, að reyna að hafa bílinn á samkeppnishæfu til þess að við getum fengið fólk til þess að hafa að raunhæfan kost. Og við vinnum í þessu fyrir okkar aðaldafélaga og allir þeir sem eru innan bílgrannsambandsins eru að vinna í þessu. Og það er mikil vinna sem fyrir þetta. Og ég frá minni persónulegu hlið séð að þá ég bjassinn á því að það sé hljóngurinn fyrir þessu því að við viljum öll hvað passa umhverfið okkar og minga lítið og þess að það fætti og þannig erum við með gott tækifæri.
Já, það svolítið verið talað sko að svona cirka 2025-2026 þá verið rafbílarotnir jafnvel ódýrar í framleiðslu heldur en eldsneytisbílar og veist það einmitt talandi um persónulega skoðuna, þannig líka mín persónulega skoðuna þá síður en nú var ekki forsetan lengur til þess að niðugreiða á
Nei.
Veist, með þessa afslætti þannig að þess að nefnir maður að sjá þetta fyrir sér að sko svona næstu 4-5 árum þá lækki afslátturinn
Já.
á virðisaukaskatti á hérna rafbílum en ég sé líka alveg fyrir mér sko að því að ég skil það á sínu tíma að það hefði að tengi til tvinnbílarnir hefði fengið þessa sömu eða sambarlega afslætti einfallega af því að rafbílarnir voru ekki til þess að uppfylla þarfir einstaklingsins. Varandi bara keistlu og rýmd og þú veist, þú, fyrstu rafbílarnir sem komið þetta var náttúrulega ekki fyrir fimmana fjölskyldu og farangur sko.
Nei.
En í dag erum við að tala um að það eru sko Já, eins og við fengum fulltrúa frá bíó ellina um daginn, þú veist, það er bara eitt bíl á umboð og þeir eru með 12 rafbíl í dag og eru að bæta við 12 öðrum rafbílum á næstu þú veist, þeir eru að tvöfalda úrvali sitt á næstu 1,5 ári ef þetta sama á við öll bíl á umboðin þá eru 50-60 bílar rafbílar, hreinir rafbílar sem standaði almenningi til bóða eftir 2 ár þá getur ekki annað heldur en að finna bíl sem að hentar þér og þinn í fjölskyldu
sko.
Veist, og þá er einmitt bara spurning af hverju að vara að borga eða svo veita afslætti og virðisaukaskatti fyrir tengitvinnbílana
en þetta er allt hár rétt sko, vöru úrvali hefur aukist alveg gríðlega og það sækjast allir í það að þú ert að kaupa bíl þá þarf hann að uppfylla þær þínar þarfir
já.
Og við erum að dettin í það stig, núna að mínum að því og ég held að bara ef þú skoða bílamarkaðin eins og þú segir að fyrstu bílarnir voru litlir og þetta var fjæra, fimmana bílarnir voru ekki fyrir fjóra fullotna sko. Og við vitum þetta alveg en hins vegar í dag ertu bara að koma með mjög flotta stóra bíla og þú getur gert allt sem þú vilt á þeim við þurfum bara að halda áfram á þessum við þessum þeim sem þú ert að segja ég meina, við þurfum að passa það að fólk geti keft þessa bíla þetta snýst verð og það mun falla út af tengiltvinnbílum og svo af rafbílum. Og ég held að það gerist í þessari röð, sko. Og hún er líka bara rökrétt.
Já.
Algjörlega í mínum höfa, sko. Og þú sér það bara eins og út að lýsa þessu framboði sem er frá bara einu bílaumboði. Og BLN og hjá okkur í bílgrunarsambandinu og þannig að við erum mjög vel upplýstur þessa hluti. Og eins hjá Brimborg og Skju, að þar eru allir á leiðin í þetta. Og það bara nýlega búið að koma þarna sko sendibíl, nýjumanna bíl sem rafmagn. Þetta það sem að kemur.
Já.
Og þetta bara fögnu við.
Já.
Og nú það bara passa það að meðan við ítum fólkinu alla leiðina að fólk vilji velja það peningalega sér. Og ég hef engar á að gera því það mun gerast sko en þetta bara spurningin um hvernig stjórnvöld líta það. Það verður það eru þessir afslættir í gangi núna á einhvern tíðanpunkti þegar framleiðslu kostnaðurinn er orðin lægri þá mun bíllinn að sjá sér lækka í útsöluverði og þá kannski ekki þörf á þessum afsláttum því þá samkeppnis efnin orðin fullkomin
sko.
En við þurfum að venda þessa samkeppnis þanga til að við komast á þennan stað.
Já.
Það er algjörlega ljóst sko.
Já, nú erum við svolítið mikið búin að vera að ræða svona rafbíleikn almennings Hvað segirðu með hérna rútur og flutningabíla? Svona annars konar samgöngumáta.
Já, þetta er gríðalega stórt mál í Evrópu.
Já.
Og er mikið verið að ræða því að sko mengunar losuninn á mengun frá þessum tiltöknum bílum, bæði vörubílum og hópflutningabílum er mikil hlutaslega og hún er ekki dörfis í hér. Það eru í gangi núna samráðshópar til þess að horfa allir með þess að strandflutninga og það var nú stíð hérna stórskref sem að ég held að koma til með að íta þessu ansi mikið á stað svona hjá þessum stærri fyrirtækjum að það er ég mann og ekki nafni á skipafélaginu sem er búið að gefa það út og það verður unni með vetni og frá með þessu ári verður öll skipin svona þetta mun alltaf bara íta öllum hinum á stað hver framtíðin verður með vörubíla og rútur er svona aðeins erfitt að spá þú þarft mjög stór batterí til að knýja rútuna og þú þarft að hafa millivegustar, þú voru að geta líka komið fólki í rútuna þannig að er það rétt að leiðin verður vetni ofan á þetta er allt sem er í vinnslu og það er mikil framþróun í þessu og ég veit að það eru semst bílaframleiðendur erlendis sem eru í þessum geira vörubílageiranum sem að taka höndum saman og til að keira upp tæknina að því að kostnaður við að búa til nýja tækni er óbóðslegur og hvert einstakt bílamerki endala stendur ekki undir í þannig að það eru menna saminast í það að fara í umhverfisvænni kosti hvað sem verður ofan á getur maður í raunin ekki almennlega svara sko. Ég held mín persónlega skoðun er svo að stærstu bílarnir, stærstu vörubílarnir þar munum fara í vetni við munum sjá þess að minni vörubíla og sendibíla sem eru í þessu svona hvað maður að segja innanbæjar og styttri ferðum þeir geta klálega verið rafmagnsbílar þannig að en það er mjög spennandi tímar framöndan í þessu einmitt sko. Því að þannig eru menn komnir alveg alla leið sko, þá að keira á þetta, skipafélögin eru fann í þetta og hvers vegna ekki fólksflutningar og vörubílar og allt þetta þannig að ég held að það er mjög spennandi tíma næstu árin að fylgjast með hvað verður ofan á þarna sko.
Já, nú svolítið sko ok, það er náttúrulega vissulegri til aðilar sem að hérna, vilja meina að vetnisbílar séu málið fyrir einstaklingana ég er ekki eitt þeirra en ég er algjörlega samt stuðningsmaður þess að þessi tækni sé þróuð þú veist bara vetnis rafallinn sem tækni en eins og þú sagðir áðan, þú veist að það er dýrt að þróa svona tækni og það er það alltaf maður sér þetta einmitt frekar fyrir sér í svona stærri tækjum sko en mér finnst einhvern veginn bæði þróunarkostnaðurinn við vetnis rafallinn sem er náttúrulega gríðalega hár eins og við erum búin að tala að mér finnst bara vetnið sem elsneiti á vetnisrafal ekki vera nógu hagkvæmt í verði veist, og fyrir sko stóru hérna flutningafyrirtækin sem er sko drifkvati að endunýja stóru bílana er að þeir eru sparnetnari þú veist, þú leggur frekar í það að kaupa 25 miljón krónar bíl að því hann eyðir minni olíu þess að miljón kílómetra sem þú veist að 2 miljón kílómetra sem þú veist að fara að keira hann heldur en bílinn sem þú veist að losa þeir við
algjörlega
þú veist, og þá þegar þú setur þetta upp í þetta Excel-skjál þá veltum að fyrir sér sko hver raunverulega ávinningunin við það að vera á vetni sem eins og staðan í dag alveg óbúslega dýrt elsneti
Já.
Og ég hef nefnt það ég nefndi það hérna held í fyrsta tættinu sem við tókum upp að sko og náttúrulega algjörlega með disclaimer á það sko ég veit að vetni ekki komið þangað sem vetni verður en Toyota vettinsbíllinn sem að hérna, þeir eru kauptónur að selja það kostar 9200 kalla fyllan setja 5 kilo að vettna hann og þeir segja mér að hann fari 400 kilometra þessu gróflega reiknað, ef við setjum með það núna reiknivél, þýðir að það ef þú ert á elsnendisbíl, hvort sem það bensín eða diesel, sem eyðir minna en 10 litrum og 100, þá er að hagkvæmara og þetta er ekki útreikningu sem gengur upp fyrir aðila sem er að reka stóran flota af flutningabílum sko. Þú veist, þannig að annarkvort þarf að fara í ódýrara vetni eða þá að einhvern veginn það þarf að ná nýtninni það þarf að bæta nýtnina en náttúrulega helstu ókostinu við vetni er að þú eru búin að framlega það þá fyrir orka í að þjappa það skilur við niður í vökva það fyrir orka í að geyma það og það fyrir orka í að flytja það þannig að það er svona 20-30% af upprunalegu orkunni sem fóru að framlega vetni fer actually inn á bílinn á móti sko 80-90% eða út með rafbíl og ég bara svona er að velta fyrir mig bara þessi kostnaður sko, hvenær ætli þetta verði hagkvæmt í Excel-skjálinu fyrir flutningafyrirtækin
wow, þetta er stórt
Þetta er stór spurning. Þetta er bara...
Já, pælingin er algjörlega hárrétt og þú veist, þeir sem að reka þessi fyrirtæki eins og öll önnur fyrirtæki eru rekin sem business.
Já.
Og það leggur enginn á staði business til þess að tappa peningum. Nei. Það er algjörlega ljóst hvort heldur sem að það er bílaframlegandinn eða sá sem að kaupi bílinn og ætlar að nota hann í sínu fyrirtæki reksti. Allir vilja gera þetta. Það sem að ég held að verði að við höfum eftir að sjá alveg gríðarlega þróun hraða þarna alveg eins og í rafmagni hvort hún nær svo þeirri kjölfestu sem að þarf og verður nægilega ódýr til þetta standundi sér það er svo eitthvað sem að tíminu eftir að leiðiljós ég held líka að þetta mengi sé að breytast vegna þess að eins og við erum búin að tala um hérna fyrir að rafhlöðunir eru að vera léttari rýmdin eru að vera meiri er þetta kannski bara orðin hagkvæmari kostur
Já, það er blámáli sko,
það er þetta sem að, þetta eru stóru spurningana sko. Og það er alveg klálega einhverjir erlendis langskóla gengnir sem eru búin að rekna og rekna og eru í því bara að rekna að finna þetta út sko. Og ég held að við séum að horfa fram á það að það verður mjög spennandi að fylgjast með hvaða stefnuður taka því að eftir að stefnan er mörkuð þá er ansi dýrt að snúa við
já.
Þannig ég held að við séum að þeim við erum bara á svona krosskutum svolítið með þetta og þeir eru eftir að fara ég held að verði mismunandi tækni mín persónulega skoðan er svo að þeir munu flokka niður tækin eftir notkun, stærð og þyngd og í hvað eru notuð og fara í tvær áttir
já.
Ég held svona mín persónulega skoðan er svo að svona meða við það sem að það er upplýsingar sem maður hefur og það myndi ég hallast að þessu hins vegar er þetta alltaf spurningin síðan það er það sem við þurfum að skoða hér á Íslandi við erum alltaf framleiðum ekki bíla sjálfur og hvað er hagkvæmast fyrir okkur og það geti verið þess vegna að það er því mismunandi ef við horfum bara á strandflutninga það er einfaldar að keira hérna suðurströndina hún er mikið flatari og heldur hún að fara norður fyrir verða tvær mismunandi típur á bílum sem gera þessa leiðir
Já.
Það gæti alveg orðið ofarná sko.
Já, þetta er svona framtíða vanga vel
Já, en mér finnst við erum á þessum tímapunkti ef við bara horfum á framtíðina þá er þetta bara mjög skemmtilega vanga veltur og það er engin svona kannski eitt sannleikur í því.
Nei.
Og við eigum bara að reyna að vega og meta og sjá. Og svo endanum kemur ykkur niðurstaða. Og ég fullviss það að hérna, hún verður góð fyrir okkur sko.
Já.
Hérna á landi. En ég held að sú braut sem við erum á bara nú þegar svona með þennan venjulega fjölskyldubíl og okkar bíla, sendibíla næsta skref hún sýni það bara við erum á góðum stað sko.
Mm-hmm.
Þannig að ég mjög bjartsýn á þetta sko.
Já, ég deili bjartsýninu með þér sko.
Já, gott, gott.
Ég, ég held að þetta sé bara skemmtilegi tíma framöndan við erum svona, maður tekur rosalega mikið eftir að við erum á svona þessum transition tíma sko, mm-hmm. þú veist menn er að berjast staðla, menn er að berjast hugmyndir þetta eins og ég segi áttu fólk sko, þú veist, USB tengið varð ekki staðla á einni nóttu sko
nei
og, en þess vegna finnst mér einmitt bara gaman að velta þessari spurningu upp við viðmælendur sko, þú veist, hvernig sjáðu þið fyrir ykkur stöðun eftir 5 eða 10 ár
mm-hmm.
þú veist, þá verður bæði vetnistæknir verður komið lengra og náttúrulega rafhlöðutæknir verður komið miklu lengra sko
uh-huh.
veist, og maður sér ef við förum aðeins yfir í bara flutningabílan aftur sko uh-huh. veist, það bara síðast í gær sem ég sá einhvern bíl frá Scania sem með 300 kilovattstunda rafhlöðu
uh-huh.
og hún tekur lítið stærra pláss heldur en eldsneytisgeymandi gera í bílnum sko
uh-huh.
veist, og á móti náttúrulega losnar við vélina sem kannski 1,5 tonn sko.
Akkurat.
Þú veist þannig að bíllinn sjálfur bara léttari.
Já.
Og það þú veist það bætir nýtnina og
algjörlega. Vandamálið með náttúrulega fyrir þessa vörubíla er að það má ekki fórna burðinu.
Nei, nei.
Og getunni.
Já.
En ef þú tekur í burtu þessa þætti mm. ef við ímynda okkur það þú væri með bara rafhlöðu og svo ertu með mótora sem setur á hjólið engin driftsköft, engin gjörgassi mm-hmm. engin vél það ansi mörg kíló sem að sparast
Já.
Og hugsalega bara, er þetta bara fínt og getur þú bara sett, segjum bara settir rafhlöðu sem var í kannski 60% af þeirri þyngd sem þú tókst úr
mm-hmm.
og dregnin væri nægjanlega til þess að sinna því sem þú þart og fórnaðir engi burði þá er það alveg klart mála, þetta er frábær leið.
Já, einmitt.
Og það er þetta sem við verið að vinna með, sko.
Já.
Og þá ég, þessi gæja sem að hann á að smíða þessa bíla, þeir eru búin að rekna þetta allt út, mm-hmm. þannig að nú er bara spurningin það.
Hvar við lendum?
Hvar við lendum, sko.
Hörru, þetta er búin að athyglisvert spjall hjá okkur, ertu með einhverjar sérstaka pælingar svona í lokin?
Nei, ég, það sem að ég, svona mínar pælingar eru það er að ég er ánægð með eins og ég er búin að segja með viðtökur almennings og við rafbílnum. Okkar félagsmenn eru á fullu í þessu, eins og þú nefndi bara áðan með BL og öll hinn umbúðum sem eru hjá okkur. Þeir eru bara í þessu. Það fer gríðalega orka þetta hjá okkur. Það er allir að róa í runni í sömu átt. Skólin er að breyta sínu
mm-hmm.
og endurmenntunin er að breytast við erum að tryggja það að við séum tilbúin bílgrinnin í heildsinni til þess að klára þessar breytingar og taka við þessu sem er bara fagnaðarefni fyrir okkar alla það er verið að vinna í innviðunum þannig að ég horfa á þetta þannig að það er mikil vinna búin að fara fram þá eftir að fara fram fullt að vinnu líka En það er allir að stefna í sömu áttina. Þannig að ég held að við séum bara að horfa fram að mjög skemmtilega tíma þessu.
Já, þetta eru góð lokaorð. Jóhannes Jóhannesson hjá Bílgreinasambandinu. Takk hérlega fyrir komuna.
Takk hérlega, miklu frekar.